Ամբողջ օրը մենք հետևում էինք երկնքի տարբեր մասերում մոլեգնող մրկահույզ փոթորիկներին։ Դրանք հայտնվում էին մեր թաչից, մեր ձախից, մեր թարչևից, մեր հետևից։ Բայց ոչ մեկը չմոտեցավ մեզ։ Իրիկնամուտին սկսեց մեր կողմը շարժվել մի մեծ թուղթ։ Ու մենք հուսալից հայացքով նայում էինք, թե ինչպես է դա թանկարժեք հեղուկի անհամար գալոններ թափում աղի ծովը։ Մենք մի անգամ էլ մեծագույն խնամքով զննեցինք մեր շինվածքը և սպասեցինք։ Ու Օրենը, Մարտինն ու Գերմանը մի տեսարժան խումբ կազմեցին։ Նրանք կախվել էին թոկասարքերից և ճոճվելով լարված նայում էին մոտեցող թուխպին։ Անհամբերություն, անհանգստություն, փափագով լի սպասում կար նրանց ամեն մի շարժման մեջ, իսկ նրանց կողքին դատարկ ու չոր տենտը։ Բայց ոնց իսկույն թուլացան և գլուխները կախեցին, երբ փոթորկալից թուխպը հանկարծ մասերի բաժանվեց, ու դրա մի մասը անցավ նավաքթից հեռու, իսկ մյուսը նավախելից հեռու։ Գիշերն անձրև այնուամենայնիվ եկավ։ Մարտինը, որին հոգեբանական ծարավը վաղուց արդեն ստիպել էր խմել իր կվարտան, բերանը դեմ արեց ուղակի տենտի եզրին և այնքան աներևակայելի մի կում արեց, որ կյանքիս մեջ երբեք չէի տեսել։ Երկու ժամվա ընթացքում 120 գալոն ջուր հավաքեցինք։ Ուշագրավ էր այն, որ դրանից հետո ընդհուպ մինչև մարկիզյան կղզիները այլևս ոչ մի կաթիլ անձրև չեկավ։ Եթե այդ անձրևախառը մրիկն էլ անցներ մեր կողքով, մենք ստիպված պիտի լինեինք բենզինի մնացորդն օգտագործել ծովաջուրը թորելու համար։ Այդ գործից բացի մենք զբաղվում էինք նաև ձկնորսությամբ։ Դա կատարվում էր շատ հասարակ ձևով, քանի որ ձուկը մեր քթի տակ էր, նավակողին շատ մոտիկ։ Ամուր կարթաթելին ամրացրած երեք դույմանոց պողպատե կեռիկ և որպես խայց սպիտակ լաթի մի ծվեն։ Ահա այն ամենը, ինչ հարկավոր էր, որպեսի 10-ից մինչև 25 ֆունտ քաշ ունեցող թյունիկներ որսանք։ Թյունիկները սնվում են թրջող ձկներով։ Ուստի և կարթը ձգում են ոչ թե կամացուկ, այլ կեռիկի վրա գրոհում են հարձակման պահին։ Եվ կարթաթելը այնպես են պրկում, որ ով առաջին անգամ է քաշում որսը, այդ զգացումը երբեք չի մոռանա։ Բացի դրանից, թյունիկները իսկական ինքնակերներ են։ Հենց որ իրենցից մեկը կեռիկից կարչեց, մյուսներն անմիջապես ագահությամբ վրա են պրծնում դրան։ Շատ հաճախ մենք նավ էինք անում թյունիկներ, որոնց մարմնի վրա թեյի գավաթի մեծության թարմ վերքեր էին լինում։ Մի քանի հազար թյունիկներից բաղկացած մի վտար մոտ 3 շաբաթ լողում էր մեր կողքով։ Սնարքի շնորհիվ նրանք առատ որս էին անում։ Դրանք լողում էին բուշպրիտի տակով, երկու կողմից, և հարձակվում այդ ձողի շարժումից վախեցած թրչող ձկների վրա։ Եվ այսպիսով, թյունիկների վտարը ամայացրեց օվկիանոսի կեսը, կես մղոն լայնությամբ և 1500 մղոն երկարությամբ։ Եթե որևէ ձկնիկի հաջողվում էր ողջ մնալ և մեր նավախելի հետևն անցնել ու լողալով հեռանալ, թյունիկները սրընթաց հետապնդում էին դրան, իսկ հետո հասնում էին սնարքին։ Եվ նավախելից այն կողմ, ալիքների վրա, միշտ կարելի էր հարյուրավոր արծաթափայլ մեջքեր տեսնել։ Կուշտ ուտելուց հետո թյունիկները գրգանքով հանգստանում էին նավի ստվերում, և հարյուրավոր ձկներ ծուլորեն սահում էին այդտեղի զով ջրի միջով։ Խեղճ, խեղճ թրչող ձկներ։ Ջրում նրանց հետապնդում ու ողջ-ողջ խժռում էին թյունիկներն ու դելֆինները։ Իսկ երբ կյանքները փրկելու համար նրանք օդ էին թրչում, նրանց նորից ջուրն էին քշում ծովային գիշատիչ թրչումները։ Ոչ մի տեղ փրկություն չկար։ Թրչող ձկները ջրից օդ են նետվում ամենևին էլ ոչ զվարճանալու համար։ Դա նրանց համար կյանքի և մահու խնդիրը։ Օրական 1000 անգամ մենք հնարավորություն ունեինք դիտելու այդ ողբերգությունը։ Ահա ձեր աչքի առաջ, թեթևասահ շրջաններ կատարելով, օդում ճախրում է որորը։ Հանկարծ նա կանգ է առնում և քարի պես ընկնում ցած։ Դուք խոնարում եք ձեր հայացքը։ Դելֆինի թուխ մեջքը սրընթաց ճեղքում է ջուրը։ Իսկ հենց նրա քթի առջևից օդ է բարձրանում արծաթյա դողդոջուն մի շերտ, օրգանական նուրբ թրչող մի ապարատ, որն օժտված է ինքնակամ ղեկավարվելու ընդունակությամբ, որն օժտված է դեպի կյանքն ունեցած զգայնությամբ և սիրո զգացմամբ։ Որորը հարձակվում է արծաթյա շերտի վրա, բայց վրիպում է, և թրչող ձուկը շարունակում է բարձրանալ, վեր խոյանալ քամուն ընդդեմ, ինչպես օդապարիկ, նավի վերևում կիսաշրջան է կատարում, և քամուն համընթաց մյուս կողմից սահում է ցած։ Իսկ ներքևում ամբողջ ժամանակ լողում է դելֆինը, անկշտում աչքերով հետևելով թրչող նախաճաշին, որի խելքին փչել է ճանապարհորդել ինչ-որ մի ուրիշ, դելֆինի համար անմատչելի միջավայրում։ Օդ բարձրանալ ինքը չի կարող, բայց նա շատ մոլի փորձապաշտ է, և հիանալի գիտե, որ ձուկը վաղ թե ուշ օվկիանոս կվերադառնա, եթե ճամփին որորը նրան չկլանի։ Եվ մի քիչ սպասելուց հետո նա կնախաճաշի։ Մենք խղճում էինք խեղճ թևավոր ձկներին, ու մեզ համար զզվելի էր դիտել նողկալի այդ սպանդը։ Սակայն գիշերը, երբ փոքրիկ թևավոր ձկնիկը զարնվում էր գլխավոր կայմին և ընկնում տախտակամածին, շնչասպառ և դողդոջուն, մեզանից նա, ով գիշերային հերթափոխի էր կանգնած լինում, հարձակվում էր ձկնիկի վրա նույնպիսի արնածարավ մոլուցքով, ինչպես որ դելֆիններն ու թյունիկները։ Ձեզ պետք է ասեմ, որ թրչող ձուկը զարմանալի համեղ նախաճաշ է։ Բայց ինձ համար միշտ էլ անհասկանալի է մնացել, թե ինչու այդքան քնքուշ սնունդը, մշտապես ընկնելով գիշատիչի հյուսվածքների մեջ, դրանք ավելի նրբաճաշակ չի դարձնում։ Գուցե դելֆիններն ու թյունիկները կոպտանում են այն հսկայական արագությունից, որով նրանք սլանում են որսաներիս, բայց քնքշագույն թրչող ձկներն էլ նույնպիսի արագությամբ են սլանում։ Երբեմն կարճ թոկերին կապած շղթայիկներին մեծ կեռիկներ էին ամրացնում և շնաձկներ որսում։ Իսկ որտեղ շնաձկներ կան, այնտեղ էլ թե ձուկ ավատար կա, թե կպուկ և թե այլ մակաբույծներ։ Որոշ շնաձկներ անկասկած մարդակերներ են։ Սրանց աչքերը վագրի աչքերի պես կլոր են, 12 շարկատամները ածելիի նման սուր։ Սնարքի բոլոր բնակիչներս եկել էինք միասնական մի եզրակացության, որ սովորաբար սննդի համար օգտագործվող ձկներից շատերը համի տեսակետից անհամեմատ զիջում են տոմատի սոուսուն տապակած շնաձկան մսին։ Իսկ մի անգամ սովորաբար նավախելի հետևից քարշ եկող կեռիկին ընկավ մի ինչ-որ տարօրինակ ձուկ, որը օձ էր հիշեցնում։ Սրա երկարությունը 3 ոտնաչափ էր, իսկ լայնությունը 3 դյույմից ավելի չէր լինի, ու բերանում 4 ժանիք ուներ։ Պարզվեց, որ այդ ձուկը բոլոր օվկիանոսային ձկներից ամենահամեղն է, ամենանուրբը և բուրումնավետը։ Մեր պարենի պաշարը լրացնող ամենահաճելի և գնահատելի բանը 100 ֆունտանոց ծովային կրիան էր, որ հանդես էր գալիս ամենաախորժելի յուղոտ ապուրների մեջ և սոուսներում։ Վերջին անգամ նա հայտնվեց որպես ապշեցուցիչ մի ռիզոտտո, մեզ բոլորիս ստիպելով կլանել ավելի շատ բրինձ, քան դա անհրաժեշտ էր և հնարավոր։ Կրիային նկատել էինք քամու կողմում։ Նա խաղաղ քնած էր օվկիանոսի երեսին, հետաքրքրասեր դելֆինների վտառով շրջապատված։ Դա իհարկե իսկական ծովային կրիա էր, որովհետև մոտակա ցամաքը հազարավոր մղոններ հեռու էր։ Մենք սնարքի քիթը շուռ տվեցինք, հակադարձ հարսով առաջացանք և գերմանին հաջողվեց երաժանիով խոցել կրյայի գլուխը։ Երբ կրյան դուրս քաշեցին ջրից, դրա մարմինն ամբողջովին ծածկված էր կպուկներով, իսկ ոտքերի ծալքերից մի քանի խոշոր խաչափառներ ընկան։ Կրյայի մսից պատրաստված հենց առաջին ճաշն ուտելուց հետո, սնարքի անձնակազմը եկավ միահամուռ եզրակացության, որ հանուն կրյայի արժեր մի անգամ ևս ետ դառնալ ու նավարկել հակառակ ուղղությամբ։ Սակայն օվկիանոսի ամենահետաքրքիր կենդանի արարածը, այնուամենայնիվ, դելֆինն է։ Սրա գունավորումն այնքան փոփոխական է, որ դուք երբեք լրիվ միանման երանգավորումով երկու դելֆին չեք տեսնի։ Նույնիսկ նրա կողքերի սովորական երկնալազուր գույնը երանգների և գունախաղերի մի հրաշք է ներկայացնում։ Բայց սա, այնուամենայնիվ, ոչինչ է գունային այն երանգափոխումների հետ համեմատած, որին նա ընդհանրապես ընդունակ է։ Երբեմն դա կանաչ է լինում, բաց կանաչ, մուգ կանաչ, ֆոսֆորային կանաչ, երբեմն կապույտ, մուգ կապույտ, վառ երկնագույն, մի խոսքով, կապույտ գույնի ամբողջ մի գամմա։ Եթե դուք կարթով բռնում եք, դելֆինը դառնում է ոսկեգույն, գլխից մինչև պոչը ոսկեգույն։ Քաշում հանում եք նրան տախտակամած, և նա ձեր աչքի առաջ անցնում է անհավանական, անպատմելի կապույտ, կանաչ և դեղին նրբերանգների ամբողջ գամման։ Հետո հանկարծ դառնում է դիակի պես սպիտակ, վառ կապույտ բծերով։ Եվ դուք հայտնագործություն եք կատարում, թե ախր նա բծավոր է, ինչպես կարմրախայտը։ Հետո սպիտակից նա նորից անցնում է բոլոր երանգներն ու վերջապես դառնում է մուգ սադափագույն։ Ձկնորսության սիրահարների համար ես ավելի հետաքրքիր բան չեմ կարող առաջարկել, քան դելֆինների որսը։ Պարզ է, որ դելֆիններ հարկավոր է որսալ բարակթել, կարթաձող և կոճ ունեցող հարմարանքով։ Օշոնեսիի սիստեմի կերիկ համար 7։ Սա հենց այն է, ինչ պահանջվում է, և դրա վրա որպես խայց պետք է ամրացնել մի թրչող ձուկ։ Դելֆինն էլ թյունիկի պես կերակրվում է թրչող ձկներով, և խայցի վրա հարձակվում է կայծակի արագությամբ։ Առաջին նախազգուշացումը ձեզ հասնում է այն ժամանակ, երբ կոճը սկսում է ճռճռալ։ Եվ դուք կտեսնեք, թե ինչպես կարթաթելը ձգվեց ուղիղ անկյունով և փախչում է նավակողի տակ։ Մինչև որ դուք հասցնեք արտահայտել ձեր վախը, թե կարթաթելը բավականաչափ երկար չէ, ձուկն արդեն դուրս է թռչում ջրից, և սկսվում են թռիչքները։ Քանի որ դելֆինը 4 ոտնաչափից պակաս երկարություն չունի, քաշել ու նավ բարձրացնելը հեշտ գործ չէ։ Հենց որ ձուկն ընկնում է կեռիկին, դառնում է ոսկեգույն։ Նա թրչում է, որպեսի կեռիկից ազատվի, և մարդ պարզապես քար կամ լիակատար անպետքություն պիտի լինի, որպեսի սիրտը չդողա և չճմլվի, երբ տեսնում է այդ աննման ոսկե զրահ հագած ձուկը թփրտալիս, ինչպես սանձահարված անզուսպ մի երիվար։ Տեսեք, հա, մի հապաղեք, ձգեք որքան ուժ ունեք, թե չէ այդ թռիչքներից մեկի ժամանակ կեռիկը 20 ոտնաչափ հեռու կթռչի։ Ձկան ազատություն մի տվեք, այդ դեպքում կսկսի պտտվել ջրի մեջ, իսկ հետո դարձյալ կփորձի ցատկոտել։ Մինչ այդ դու սկսում ես վշտանալ, որ կոճիդ վրա ոչ թե 900, այլ միայն ու միայն 16 ոտնաչափ կարթաթել կա։ Զգուշությամբ շարժվելով, դուք կարող եք ձգել նա, և մի ժամվա ծանր աշխատանքից հետո ձեզ կհաջողվի ձուկը քաշել հանել տախտակամած։ Ես մի այդպիսի դելֆին բռնեցի։ Դա 4 ոտնաչափ և 7 դյույմ երկարությամբ մի կենդանի էր։ Գերմանն ավելի պրոզայիկ ձևով էր դելֆին որսում։ Կարճ կարթաթել և շնաձկան մսի մի լավ կտոր, ահա այն ամենը, ինչ նրան հարկավոր էր։ Նրա կարթաթելը շատ հաստ էր, բայց բազմիցս կտրվում էր, և պոկված ձուկը լողալով հեռանում էր։ Մի անգամ Դելֆինը փախավ, իր հետ տանելով խայծը և Օշոնեսիի սիստեմի 4 կեռիկ։ Մի ժամ էլ չտվեց, որ մենք ձկնկարթով որսացինք հենց այդ Դելֆինը, և մարմինը կտրատելուց հետո բոլոր 4 կեռիկներն էլ գտանք։ Մի ամիս մեր նավն ուղեկցող Դելֆինները հասարակացի մոտ հեռացան մեզանից, և հետագա ամբողջ նավարկության ընթացքում մենք այլևս ոչ մի Դելֆին չտեսանք։ Եվ այսպես օրերն անցնում էին։ Նավի վրա այնքան գործ կար, որ ժամանակը շատ էլ երկար չէր թվում։ Սակայն ոչ մի գործ էլ որ չունենայինք, միևնույն է, ժամանակը չէր կարող երկար թվալ այդքան զարմանալի երկնքի տակ։ Արշալույսները նմանվում էին հսկայական քաղաքների դանդաղավար հրդեհների, ամբողջ երկնքով մեկ գցած ծիածանների կամարների ներքո։ Մայրամուտները ծովը լցնում էին արևից բխող վարդագույն գետերով։ Երկնքի տարբեր կողմեր էին ձգվում արևի վառ երկնագույն ճառագայթները։ Արևոտ օրերին նավակողից այն կողմ տարածված ջուրը լազուր ատլաս էր թվում, որի տակ միանում էին արևափայլի կոնաձև լույսերը։ Իսկ նավախելից այն կողմ, խորքերից, ձգվում էր գունատ փիրուզյա բշտիկների թափորը, առաջ սլացող սնարքի փրփուրե հետքը։ Գիշերը ծովն այրվում էր ֆոսֆորային կրակի պես, և խորքում երկար թափանցիկ պոչեր ունեցող գիսաստղերի նման դեսուդեն էին սուրում թյունիկներն ու դելֆինները։ Մենք անընդհատ գնում էինք հեռու, դեպի արևելք, նավարկելով փոփոխական հողմերի գոտու միջով։ Նոյեմբերի 26-ին, երեքշաբթի օրը, խիստ ուժգին մրկային փոթորկի ժամանակ, քամին հանկարծ ուղղությունը փոխեց և սկսեց փչել հարավ-արևելքից։ Դա վերջապես իսկական պասատ էր։ Փոթորիկները վերջացան։ Պարզ ու հանդարտ եղանակ էր, և զով քամին ուրցնում էր առագաստները։ Մենք նավը վստահորեն տանում էինք դեպի հարավ-արևմուտք։ Եվ 10 օրանց, դեկտեմբերի 6-ին, առավոտյան ժամը 5-ին, մենք ցամաք տեսանք հենց այնտեղ, որտեղ պետք է լիներ։ Մենք շրջանցեցինք Քամու և Խավարչտին մշուշի ժամանակ, մտանք Թայոխե նեղ ծովախորշը և Խարիսխ գցեցինք։ Ափից լսվում էր վայրի այծերի մկկոցը, իսկ օդը ծաղիկների բուրմունքից հեղձուցիչ էր։ Անցումն ավարտված էր։ 60 օրում մենք անցանք այդ ուղին մի ցամաքից մինչև մյուսը, Ամայի օվկիանոսով, որի հորիզոնում երբեք չեն հառնում հանդիպակաց նավերի առագաստները։